Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Oče Darko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, Bog se javi.
Bolje vas našli, vajstinu se javi.
Slavimo ovih dana, proslavili smo praznike Krstovdan, Bogojavljenje, Jovanjdan, a za dva dana proslavit ćemo praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog prosvetitelja i velikog svetitelja srpskog naroda. Već se svuda održavaju svetosavske akademije, pa isto tako i kod vas u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Evo, ja ću vas zamoliti da ovu emisiju počnemo ovim praznikom, da nam govorite o Svetom Savi.
Možda nije slučajno da se u crkvi ova dva velika i divna svetitelja, Sveti Jovan Krstitelj i Sveti Sava, slave u samo nekoliko dana. Ima toliko sličnosti u njihovim službama i njihovim žitima i životima, da je to čovjek, kad se ovako dublje zamisli i zagleda, onaj ko hoće da vidi, ima mnogo, mnogo, mnogo toga da vidi. Sveti Jovan Krstitelj je anđeo gospodnji u tijelu. Znači, najsvetiji, najčestitiji rođen od žene, kako za njega sam gospod naš Isus Hristos svjedoči. Cijeli život svoj je posvetio samo jednome služenju Bogu, ispunjavanju volje Božje. Zato ga crkve i proroci starozavjetni nazivaju anđelom gospodnjim. Jer to jeste u stvari anđelska služba ili neprestano služenje, ispunjavanje volje Božje, služenje Gospodu. Dok je Sveti Sava, opet, znači, kad bi gledali površno, toliko različiti, ali kad se zadubi čovjek, naći mnogo sličnosti. On je rođen kao princ od roditelja veoma imućih i bogatih, izmoljen u roditelje. On imao starija dva brata, Vukana i Stefana. Međutim, roditelji su željeli još barem jedno čeda i molili se Gospodu i obećavali da će ga posvetiti Gospodu, nešto slično kao što se to desilo sa roditeljima Svetog Jovana Zaharijem ili Savetom. I Gospod se na molitvu pravednu i uzvišenu i nesebičnu, molitvu koju čovjek ne traži slave sebi, nego da još više proslavi Gospoda, odazvao i Stefanu, Nemanji i Jani podario je još jedno muško čedo. Oni su mu dali ime Rastko. Kažu pisci njegovog žitija da je od djetinjstva, za razliku od svojih vršnjaka, povlačio se u mir, u molitvu, u tihovanje, u čitanje pobožnih knjiga i da se više interesovao molitvom, crkvom, knjigama, nego bilo čim se, čega se, oko čega se interesovali njegovi vršnjaci. vršnjaci, to jest igrama, s obzirom da je bio na dvoru, tu su naravno bile i gozbe i prijemi, balovi, svaka radost koju zemlja i zemaljska bogatstva nude i donose sa sobom. Međutim, izmoljen od roditelja, dišujući tom molitvom roditeljskom, njega je duša vukla drugim putem, vukla ga je ka putu pobožnosti, putu Hristovom, putu Božjem. Tako da je od ranog djetinjstva, veoma mlad, maloljetan, znači, sreo se sa ruskim monasima iz manastira Vatopeda, koji su došli da traže prilog i pomoć za svoj manastir od Stefana Nemanje, koji je bio također svetog života i darodavac i pomagač i graditelj crkava i manastira. Čuvši njihove besjede i njihove priče i ostavši do kasno razgovarajući s njima, Sveti Sava je namislio i učinio, spakao se s njima i otišao za Svetu Goru. Ono što također želim da kažem, ne bi da prepričavam cijelo žitije Svetoga Savi, o Svetome Savi mislim da nema pravoslavca i svetosavca, Srbina, Crnogorca, da ne zna nešto. Iako smo živjeli u vremenu neznanja i otuđenosti, ali Sveti Sava je kao lik, slično liku Svetog Jovana Krstitelja, koji je zasijao da pozove čovečanstvo, izraelski narod, jevrejski narod, samim tim je svo čovečanstvo, na pokajanje, da se pokaju, da se vrate na put Božji, put Hristov. Tako je Sveti Sava krenuo tim putem, da sebe i svoj narod pozove i prizove i izvede na Hristov put. To je sličnost između Svetoga Jovana i Svetoga Save, i ta sličnost u toj službi toliko približava da se u jednom trenutku skoro poistovjećuje. Nesebičnost kojom je Sveti Sava i Sveti Jovan žrtvovali sve, odrekli se svega, časti, gostoprimstva, gostoljublja, visina, položaja, ugleda među ljudima, samo zarad jednoga, da narod putu Božjem nauči i pokajanju privedu, je nevjerovatna. Toliko su slični i toliko je to u stvari žrtva jednoga i drugoga prinijeta na oltar čovečanstva, hrišćanskog naroda. Ono što bih ja htio da kažem i da skrenem pažnju u ovome, u ovoj svojoj besedi, u ovoj svome odgovoru i razgovoru, to je da mi trebamo svi kao narod da se zamislimo koliko smo svetosavci i koliko putu Svetoga Save stremimo i trudimo se da idemo tim putem. Jer mislim da živimo u vremenima kada je čovjek dozvolio, pogotovo naš čovjek, da se mnogo zla i mnogo kolebljivosti i mnogo dvojnosti i mnogo svega nedobrog i lošeg useli u srce njegovo, pomjesto da ispravljamo sebe i da popravljamo sebe i da sebe prilagođavamo i vodimo i upodobljavamo Svetome Savi i putu njegovome, mi smo počeli sve da upodobljavamo sebi. Pa ako ne možemo, a nažalost svetost života Svetoga Save teško se da ispuniti, onda nam se čini da je lakše, prestajemo da se trudimo, nego je lakše pokušati omalovažiti i umanjiti taj put. Kad smo došli do toga da se ikona Svetoga Save krije i zaklanja, i to u Crnoj Gori, gdje nekada u svakoj školi, svakom domu, svakoj kući, svakoj crkvi stajala, i dan danas, i pored truda i borbe i želje da umanjimo djelo Svetoga Save, u koji god hram, stari, crkvu i manastir uđemo, pa i u mnoge domove i u srca dječija odakle se ne da izgnati Sveti Sava, stoji Sveti Sava i živi, i nadam se da će živjeti. I želio bi ovaj dio svoje besede da okrenem i da zamolim sav naš vjerni narod i one koji još putu vjere se uče i tragaju za tim putem i pipaju u mraku i traže. da najprije osvijetle put i osvijetle ikonu Svetoga Save, unesu je u dom svoj, u srce svoje, tamo gdje mogu i ustanovu svoju, gdje se pitaju i gdje imaju hrabrosti, a onda da pristupimo i ozbiljno počnemo da čitamo žitije Svetoga Save, da uzmemo istoriju našega naroda, jer mi smo svetosavski narod, narod Svetosavlja. Bez Svetoga Save mi jednostavno nećemo vratiti se na pravi put, na Hristov put, mi ćemo zalutati. To je put koji nije utemeljen na riječima. Nije Sveti Sava neki orator koji je govorio i pričao svome narodu da ga zadivi riječima svojim. Sveti Sava je izvršioc testamenta i volje Hristove i volje Božije. On je ispunjavajući testament od Hrista mu predat, pisao taj testament i ostavljao ga svome potomstvu i srpskome rodu da mu traje i da ga čuva do kraja svijeta i vijeka, do drugog dolaska Hristovog. Neka bi Bog dao da i ove dane, kažu mnogi, i to je možda i istina, da se nigdje tako divno Svetosavske akademije ne obilježavaju kao što je to zadnjih godina i decenija u Crnoj Gori. Međutim, moja je želja kao sveštenika da Sveti Sava ne bude samo jedan ili dva dana u našim domovima kulture, u našim crkvama, u našim školama, nego da bude svaki dan. Da naš narod sve što počinje i završava, da počinje sa imenom Božjim, imenom Svetoga Save na usama. Kada počinje da kaže pomozi Gospode i Sveti Savo, kada završava da kaže hvala ti Gospode i Sveti Savo. Sa tom željom i sa tom i takvom molitvom Svetome Savi, da nas o Svetosavi, da nas Svetosavljem osveti i okadi i ponovo privede sve prošlosti našoj i našoj Svetoj crkvi. Molimo se i molitve mu uznosimo i neka Gospoda da ovaj Sveti Sava koji nam dolazi bude na radost, napredak, slogu i ljubav srpskoga, svetosavskoga roda i svih naroda koji mu se mole i koji od njega pomoć ištu.
Pitajte sveštenika.
Evo i slušaoci pitaju, mada vi ste već i odgovorili većim dijelom na to pitanje, šta je suština svetosavlja i kako živjeti svetosavljem?
Odricanje, osjećanje svoje volje i predavanje sebe, ciloga sebe na službi, na službu i spasenju svoje duše i svoje porodice i svoga roda i svoga, svoga potomstva. E to je svetosavlje i ja mislim da srpski narod nema drugoga puta. Što se prije prizovemo i to shvatimo i vratimo ikon Svetoga Save i Svetoga Savu u naše domove, u naše srca, to će se prije desiti. Svetosavlje znači neprestano stajanje na Hristovom putu i idenje Hristovim putem, jer to je put Svetoga Save. Od djetinjstva do smrti jedino se za jedno molio da njegov narod i on s njime budu bliži Gospodu.
Pitajte sveštenika.
Danas je nedjelja po bogojavljenju, pa da nam protumačite, oče, evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Nikada se ne zna u evanđelju Hristovom da li je Hristos veći kada govori ili kada djela. Mnogi kažu da je beseda Hristova na gori, u kojoj je saopštio i čovječanstvu ostavio blaženstva, da je to najuzvišenije, da su to najuzvišenije, najveća propovjed ikada izgovorena. Međutim, ova nedjelja u kojoj se nalazimo je također velika, jer ovdje Hristos ne govori mnogo, ali djela mnogo i premnogo. Naime, poslije Hristovog krštenja u rijeci Jordanu, Hristos je otišao u pustinju 40 dana i 40 noći postajući, kaže, ne kao što se danas posti jedući, pijući i žalijeći se kako je težak posti, tako, nego kaže 40 dana i 40 noći ništa ne popijuši i ništa ne okusivši. Strašan i težak to post, još u samoći, još teži. Međutim, Hristos sve što čini, čini za spasenje roda ljudskoga i roda čovječijega, zato je ovo djelo, ne riječi Hristo je nego djelo, također velika i strašna i divna pouka svakome čovjeku od toga trenutka do dana današnjeg i do kraja vremena. Jer se u evanđelju dalje kaže da je, pošto je postio 40 dana i 40 noći, ništa ne okusivši, kaže ogladnje i priđe đavo da ga kuša. I prvo naravno što mu ponudi, to je ako si sin Boži, naredi da kamenje ovo hljebovi postanu. Zašto đavo nije, postavljamo pitanje, zašto on nije kamenje pretvorio u hljebove? Pa zato, braćo i sestre, što ne može, jer je Bog taj koji kamen neprestano u hljeb pretvara iz dana u dan. Kamen, to jest zemlju, daje iz koje niče pšenica i hljeb nam daje, evo, kroz vijekove i tako će biti do kraja vremena. Zar to nije savršeni i divni dar od Boga dat čovjeku? Međutim, i riječi, kratke riječi koje odgovora na ovo kušanje Hristove, kaže, idi od mene, Satano, pisano, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koje izlazi iz usta njegovih. Naravno, ovdje se misli na riječ Božju. Jedino, kao što je hljeb neophodno potreban čovjekovom tijelu, riječ Božja je još potrebnija, još neophodnija. Jer kakva korist čovjeku da ima stotine i hiljade hljebova i zemaljskih blaga i dobara, ako izgubi smisao života? A smisao života je u riječi Božjoj, u evanđelju Božjem. Bez toga smisla čovjek ubrzo gubi sva bogatstva, jer ne može sa hljebom kupiti carstvo nebesko. Ako ga čovjek gomila samo za sebe, ako ne nauči da ga dijeli s drugima i da ga uzima samo onoliko koliko mu je potrebno, kao što se kaže u molitvi, Oče naš, hljeb naš potrebni, daj nam danas. Znači potrebni, ne ono preko toga. Tako da je ovo prvo kušanje u stvari kušanje mladosti. Jer mladi ljudi su podložni tjelesnim kušanjima. Tijelo ih zavodi, vara i navodi na mnoge grijehe i obmane. Drugo kušanje, kaže, popije ga đavo na vrh hrama i reče, skoči odavde, jer je zapovjedno da će anđelima svojim zapovjediti za tebe da te prihvate, da kako ne zapneš nogom svojom. Mi smo ljudi, mnogi skloni i neprestano govorimo, vjerovo bi ja u Boga kad bi se desilo, kad bi ga sreo, kad bi mi pokazao nekako čudo. Imao sam i vulgarnih izjava doživljenih od ljudi i čovjek je neprestano iz svoje prokletstva, iz svoga ohladnjelog srca, neprestano traži da mu Bog pokazuje čuda svoja. Međutim, Gospod odgovara đavolu i kaže, idi od mene, Satano, pisano je, ne kušaj Gospoda Boga svoga. Ovo je, braćo i sestre, drugo kušanje, to je kušanje onih srednjih godina, umovanja, gordosti, kad se čovjek učini da je najbolji, da je najpametniji, da mu je od Boga sve dato, da može mnogo toga, a sam ne priznaje Gospoda, nego sebe i svoju volju i svoj um stavlja na mjesto i božanstva i počinje da obožava. I treće kušanje, kaže, izvede ga na vrh gore, veoma visoki, i pokaza mu sva blaga zemaljska i reče mi sve ovo daću ti ako, ako padneš i pokloniš. A Gospod se, kaže, okrenu i reče mu, idi od mene, Satana. I nastavlja, pisano je, Gospodu Bogu se klanjaj i njemu jedinome služi. Ovo je bolest starosti, kada čovjek želi i poželi da upravlja i vlada svime i svači. To je bolest gordosti, bolest srebroljublja, jedna od najopakijih bolesti, kada čovjek iz ljenosti svoje pokušava da zemaljskim dobrima i zemaljskim blagom kupi sebi sreću i bogatstvo. O ovim kušanjima pisao je divno i Dostojevski, koga nazivaju 13. apostolom ili apostolom slovenskih naroda, u Velikom inkvizitoru. Ono što je važno, to je da su, da je Hristos pobjedio đavola, pobjedio kušača i kaže, tek sada pristupiše anđeli i služahu mu. Zašto anđeli nisu služili prije Gospodu, kada je mogao da ima, kako kaže, kada su ga uhvatili u Gesimanskom vrtu, kada je Petar potegao mač i osjekao jednome sluzi uho, Hristos mu kaže, Petre, vrati mač u korice, zar ne znaš da bi mogao u oca mojega izmoliti 12 legiona anđela. Međutim, Gospod je htio pokazati time što je sam pobjedio, i to ne nekog đavola ili đavolčića, nego samoga Satanu, pokazati nama put, kako i mi to isto da učinimo i kako isto da pobjedimo zlo i da pobjedimo Satana. Zatim, zašto je Hristos poslije krštenja otišao u pustinju? Htio je nama da pokaže i kaže, vi ste kršteni, postali ste vojnici, no ružajte se, niste vojnici da lenstvujete, nego da bisku vojujete i da se borite neprestano. A post i molitva jesu oružje i borba. Znači da hrišćanin, Hristos nam šalje poruku, da hrišćanin treba neprestano da bude u borbi i da bude spreman za bitku i za svaku borbu sa zlom, sa Satanom i sa slugama njegovim. Neka bi Bog i nama dao mudrosti i snage da poznamo ovaj put njegov i da se dostojno odupremo i pokažemo djeca Hristova i dostojno borimo, izborimo i pobjedimo zlo i Satanu.
Uče Darko, evo, nakon ovih uvodnih tema o praznicima da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Zašto postoji druge molitve kada Gospod naš Isus Hristos kaže da kada se molimo ne govorimo mnogo kao neznabošci, već da se molimo molitvom Oče naš?
Pa mislim da ova molitva sama najbolje i objašnjava. Mi u molitvi Oče naš, kažemo, hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše. Znači, molimo se za hljeb. Međutim, svi znamo da bez vode čovjek također ne može još više nego bez hljeba. Znači, da su nam potrebna tijela, da su potrebna i druga sredstva. Tako i molitva Oče naš. To je osnovna molitva, kao što je hljeb osnovna hrana. To je molitva u kojoj slavimo Gospoda, Gospodu se obraćamo i molimo i osnovnoj istini se učimo. A kada čovjek nauči osnovno, kao i kuća, kada čovjek iskopa temelj i postavi dobar temelj, on neće reći, evo imam temelj, i sazvati i proslaviti i nastaniti se i živjeti u temeljima i na temeljima, nego će nastaviti da zida ovaj dom svoj sve dok ne stavi krov i prozore i ne opremi ga u potpunosti, i onda pozove prijatelje svoje i porodicu svoju i nastavlja da živi u domu tome, neprestano ga ukrašavajući, neprestano ga slavići. Tako i sa molitvom. Molitva Oče naš nam otvara srce i približava nas Bogu. Međutim, kako se približavamo Bogu, srce traži više molitve, ište još više Gospoda, traži još više blizine Gospodnje i onda naravno traži druge molitve. Kao što i kada padamo, traži se pokajanje, ne možemo Oče našom tražiti oproštaj nego da ispovijedimo svaki grijeh svoj, ako smo slagali, da kažemo prosti nam Gospode, što smo lagali i molimo se i plačemo za laž izgovorenu iz usta naših pomišlju našom, tako isto za prevaru, tako isto za bilo koji drugi grijeh, tako i molitva traži kada se spremamo za sveto pričešće, da se molimo iskreno i duboko, da nas Gospod udostoji iz svetih darova, kada se spremamo za sveto krštenje, opet se drugačije spremamo, tako dalje i tako dalje. Ono što je suština, naučiti Oče naš, a kada naučimo Oče naš, kada počnemo svaki dan da ga izgovaramo, onda ćemo polako početi da razumijevamo i druge molitve, i da ih shvatamo, i da razumijemo zašto su nam potrebne. Na kraju krajeva da vam kažem, kada čovjek krene na neki put, ponese sa sobom, ne znajući gdje ide, ponese samo osnovno. Međutim, uz put, kako ne ulaze teškoće puta ili olakšice, on povećava i dodaje opremu na sebe i oprema se bolje, ili skida dio opreme ili odjeće sa sebe u zavisnosti od puta i prilika. Tako je i sa molitvom. Kada smo u blizini Božjoj, srce samo gori ljubavlju Božjem i razgovara se sa Gospodom. Kada se udaljimo, onda su nam potrebne molitve i obrasci molitava da bi ponovo se vratili u blizinu Božju. Kada to postignemo, onda nam molitva riječima i jezikom i ne treba, jer onda sam um i srce govore i jecaju i trepću i raduju se radošću Gospodnju.
Pitajte sveštenika.
Može li se tvrditi da je gordost, osim što je uzrok svakog grijeha, da li može ona biti mnogolika i raznolika u svom ispoljavanju?
Pa naravno, gordost je majka svih zala. Đavo je zbog gordosti izgubio blizinu Božju. Naši praroditelji su zbog gordosti izgubili raj. Svaki čovjek zbog gordosti gubi Gospoda i gubi bližnjega svoga. Ono što je i prva i osnovna obmana gordosti, to je da čovjek sebe stavi ispred svega, ispred Boga, ispred bližnjega, ispred porodice, i umjesto da se odriče i žrtvuje i daje, počinje da uzima. I naravno da zna da se ispoljava kroz dobro. Mnogi ljudi, pogotovo u današnjem vremenu, pričajući o tome kako su učinili, kako se trude, kako eto oče, ja idem, ja dolazim u crkvu i tako. U stvari, važnija mu je pohvala od sveštenika, važnija mu je pohvala od prijatelja, važniji su mu prijatelji da bi bio u tome društvu i da bi mogao da ga oni vide i da se pred njima pohvali, nego sama molitva i sami Gospod. Kad god nešto drugo osim Gospoda stavimo kao svoj cilj, mi u stvari velika je šansa i velika opasnost da nas gordost obuzme i da nas savlada. Čovjek kada postavi Gospoda pred sebe, onda shvati kako se koji dan prolazi, kako molitva raste i uzrasta. Čovjek sve više shvata koliko je mali i koliko je Gospod veliki. I kako te dvije stvari se otkrivaju u njemu, onda sve više postaje skrušen i smiren i gordo se sve više udaljava od Gospoda. I to je veoma lako. Kad je čovjek može svaku večer prije nego što legne u krevet svoj, neka posjedi sa sobom i porazmisli šta je učinio u toku dana i zbog čega je šta učinio. I brzo će shvatiti koliko je, da je mnogo više djela učinio, iako je učinio dobrih, da je učinio zbog sebe ili neke lične koristi ili porodične koristi ili zbog toga da ga vide drugi ljudi, da se pohvali time, a da je najmanje učinio zbog Gospoda, čije je stvorenje i biće i slika i prilika. E, da bi se oslobodio čovjek gordosti, mora znači da se udalji od toga. Ja sam to možda negdje u jednoj od vaših ranije emisija govorio, dvije rečenice koje mi se čine da sam najviše puta u prošlosti našoj, možda i u 20. vijeku, makar ovoj drugoj polovini izgovorene, to su blago njemu i jadan on. Koga god vidimo da ima ili malo novca ili da se smije, i odmah smo spremni da kažem blago njemu i lako je njemu, ne razmišljajući o tome ni kako je on došao do svoje sreće, ni do svoga osmijeha, ni šta je založen, ni zbog čega se smije, ni zbog čega je radostan, ni dakle kada možda i tužan, ali jednostavno blago njemu da bi pokazao kako je teško nama. Stvari s tim, samim time mi sebe, svoju savjest peremo, želimo da operemo, jer ako je blago njemu, da nemamo obavezu prema njemu, nemamo odgovornost za njega. I druga je rečenica, jadan on. Volimo, to je strašno kako se uvuklo u naš narod, da jadamo ljude. A to je po meni veliki i preveliki grijeh. Da čovjeka koji je stvoren po slici i prilici Božijem, biće Božijem, anđela Božijeg, da nazivamo jadom. Čovjek nije jadan, ima svoj lik, svoju sliku u Božjem liku, u božanskom liku, ako je i grijehom ili siromaštvom ili nekim drugim vidom možda učinio nam se drugačiji od nas, ne znači da je jadan ili jadniji, da mi nismo jadni. Ako mu je teško, pomozimo mu, ali nemojmo ga jadati. Ako mu ne možeš pomoći, a ono makar veselo i radosno mu se javi, radosno ga Hristom pozdravi i Hristom mu poželi da mu Hristos pomogne i na put dobra ga i put bolji izvede i produži. Tako da i to je jedna vrsta gordosti ljudske. Ne damo jednostavno čovjeku da bude čovjek. Pokušavamo na sve moguće načine i svim oružjima da umanjimo čovjeka, ali vjerujte mi, umanjujući druge, sami sebe smanjujemo i sebi smanjujemo mogućnost dobra i boljeg života. Kao što đavo ima bezbroj načina da ulovi, da prevari čovjeka i odvuče ga u zlo i sklonosti ka zlu i na zlo navede, tako i gordost, majka svih grijehova, i naravno čim je majka svih grijehova, da ima mnogo oblika i mnogo da uzima različita obličija, kaže đavo ne ore i ne kopa, nego ide, kaže, i riče kao lav, tražeći koga da proždere. Znači, on jednostavno đavo ne smišlja ništa drugo nego kako da koga prevari. Tako i gordost može da se obuče u mnogo odjeće, u mnogo mnogo dijela, međutim ono što je važno, što mi trebamo da znamo, kako prepoznati gordost. Sve što te podiže i stavlja iznad drugoga čovjeka, ispred drugoga čovjeka, i čim osjetiš u srcu, dobro, ja sam bolji ili ja nisam, znači zamisli se i reci, zašto su nas sveti oci učili i uči, zašto nas crkva uči? Da neprestano razmišljamo o sebi kao najmanjem i najgorem od svih. Baš zbog toga da nas gordost ne bi obuzela. Kaže, kada bi čovjek neprestano bio zagledan u srce svoje, sagledao grijehe svoje, ne bi imao nikada vremena da osudi drugoga i da vidi tuđi grijeh. Tako se najbolje čuvati od gordosti. Međutim, šta je važno? Paziti, ali trebamo da pazimo s kime se družimo, o čemu razgovaramo, o čemu pričamo. Trebamo se čuvati ogovaranje, jer ogovaranje je jedno od velikih zala. Kroz ogovaranje dolazi i ubacuje se mnogo gordosti u srce čovjeka, jer naravno, čim ogovaramo, obično gore ili loše govorimo o drugim ljudima, želeći da sebe uzvisimo. To je samo dokaz da čovjek želi da bude dobar, ali to je pogrešan put i pogrešan način. Umanjujući druge, njihove vrijednosti, njihova dobra djela, mi nećemo porasti, niti će dobro porasti u srcu našem, nego sami moramo zasukati rukave, misli svojih, srca svoga, jednostavno cijeloga sebe pokrenuti na dobro, postaviti strogu stražu nad svojim mislima, nad svojim srcem i pokušati ispraviti svoj život.
Kako će da budemo smirenog duha u nevoljama koje nas zadese, pita slušalac?
Pa, ako shvatimo i prihvatimo da nevolje dolaze kao opomena od Gospoda i da nas ona obično, pogotovo u naš narod i možda ni jedan kao naš narod, ni jedan narod kao naš narod nije sklon da u nevolji i u teškoj muci da se okrene Bogu. Kažu stari, kaže, kad zagrmi, Bože pomoći. SOS, ako nigdje čini se kao
nevolje, nema bogomolje.
I naravno, taj isto, kako kažu, svaka narodna je sveta. Nas je, kaže vladika Nikolaj Velimirović u jednoj svojoj besedi, kaže, blagoslovi Gospode neprijatelje moje i ja ih blagosiljam i ne kunem. Jer dok su me prijatelji udaljavali od tebe, neprijatelji su goneći me, Gospode, ugnali me po tvoje skute. Čovjek često puta u nevolji, kada ga nevolja toliko pritisne da nema kud, da više čini mu se da je bezizlazom, da uzvikne, Gospode spasi ili Gospode pomozi. Kao što je sveti apostol Petar na jezeru uzviknuo, Gospode pomagaj, pogibo smo, kada je krenuo da tone. Znači, nekada je potrebno da nas nevolja stisne i pritisne. Bog nam je ostavio dva puta. Put da mi kroz dobro i kroz smireno svoga života i svoga duha neprestano se sjećamo i opominjemo Gospoda i trudimo da životom i djelima i riječima idemo tim putem i da idemo putem Božim. Kada to zaboravimo i kada se nekad s toga puta odstupi, onda Gospod popusti nevolju, kao što roditelj ponekada uzme šibu ili kazni djece i kaže mu nema da izlaziš, bit ćeš kući ili jednostavno uradit ćeš to i to, postavi teže poslove pred njega da bi ga smirio i da bi ga naučio, da ponovo nauči da poštuje starije i da poštuje svoje roditelje. Tako i Gospod nas, ne zbog toga što mu fali i treba slave od nas, nego jednostavno da bi mi također opominju se u nevoljama da ima jedan darodava svih dobara koji nam može pomoći, čim je rukama i zdravlje, u čim je rukama i život naš, u čim je rukama disanje naše i voda i vazduh i sve, da ima taj Gospod, da ga se opominjamo i sjećamo, ako nikako, ono preko nevolje, i nebitno je na koji način i kojim putem, samo Gospodu da se približimo i Gospodu da se primaknemo i da se carstva njegovog udostojimo.
Kako hoće da pomognemo svojim bližnjima da otvore duhovne oči? Oni, kaže slušatelj, uopšte ne žele da čuju za Boga, čak i hule na njega u određenim momentima.
Pa znate kako, ja bi ovo pitanje podijelio ovako, prvo, znači, dvije, evo tako da kažem, dobi ljudske. Mislim da do nekog, dok djete, dok čovjek odrasta, znači do neke 18. ili 20. ili 25. godine, dok spoznaje i dok stasavi, dok formira svoju ličnost, da treba, naravno i tada i primjerima, ali da treba, morao bi roditelji, to sam bezbroj puta ponovio i sada ponavljam, djete čim se rodi, trebali bi ga krstiti, roditelji ako nisu kršteni, da se i oni krste. Svaku nedelju praznik, ili makar što češće, da ne moramo toliko se truditi da im govorimo, djeci malo, ali da ih odvodimo u hramove Boži, da ih postu molitvi i pričešću učimo i da ih što češće pričešćujemo. Jer će oni kroz molitvu, kroz svetu evharistiju, kroz svetu liturgiju ući u blizinu Božju, a kad čovjek jednom zagrije srce svoje za Gospoda, onda je sve mnogo lakše. To je prvi i lakši dio puta. Naravno, tu se može i roditelji, i ako nisu u stanju roditelji da odgovore na neko pitanje, dovedu do crkve, pa ili pozovu sveštenika ili odu kod sveštenika, pa porazgovaraju sa sveštenikom svojim, posavjetuju se i on će ih naučiti i kazati im. Ono što je također važno, da se trudimo da nikada sa gnjevom, da ne dozvolimo da nas razgnjeve ti ljudi. Mi ne znamo kakve su namjere i s kojom namjerom neko nastupa. Da li on stvarno traži Boga ili želi da se naruga, ili da izruga se nama, ili da se pohuli na Boga. On će dati odgovor za to u srcu svome i na sudu pred Gospoda kad stane. Ono što je važno, da mi sa ljubavlju i sa srcem skrušeni, smireni, pristupivši svakome čovjeku pa i svakome, kao što je Hristos pristupio i rekavši ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni, doživjeti to otpadništvo i hulu kao vrstu bolesti, pokušati što je veća i teža bolest, ljekar treba da je pažljivi i osjetljivi. I naravno, sa odraslima, to često puta govorim roditeljima, i tamo gdje neko ima 30, 40 godina, ne vrijedi se svađati i nametati vjeru galamom, pričom, raspravama, jer to gnjevljivog čovjeka još više razgnjevljuje. Za odraslog čovjeka treba paliti svijeće, odlaziti u hram, moliti sveštenika da se pomoli za njega i sami se moliti za takve osobe, da je Gospod, kao što je razvojnika na krstu pokajanju priveo i u raju veo, da tako i te ljude, da im otvori duhovne oči, da ih pokajanju privede i u rajsko naselje uvede. Međutim, šta je opasno i čega se treba čuvati? Ne smiju hrišćani koji propovijedaju i koji pokušavaju, koji se traže da im odgovore, ne smiju sa gnjevom. Veoma je opasno ako u porodici to. Znam da bude velika netrpeljivost između muža i žene zbog toga, ili između majke i sina, između oca i sina i tako dalje i tako dalje. Ta bliskost, iako nam daje mnoge mogućnosti, zna često puta da bude prepreka, jer čovjek iz lažne skromnosti ili lažne ili iz gordosti često puta kaže, ma ko si ti da mi kažeš, ti si, kakav si ti, pola. Tako da trebamo da se trudimo svojim životom, svugdje na svakom mjestu da svjedočimo Hrista, da onaj koji nas vidi ne može da nađe u djelima našim, naravno pazeći na riječ svoju, ne može naći izgovora za otpadništvo svoje, a onda polako moleći se za njega, uvijek spremni s radošću da prihvatimo svako njegovo pitanje, s ljubavlju i smirenjem da mu odgovorimo uvijek ozbiljno i uvijek s pažnjom, ali cijelo vrijeme i dok odgovaramo, moleći se duboko u srcu svome da mu Gospod otvori srce i razveje tamo iz srca njegovu, iz misli, iz uma njegovu, da bi mogao da primi Gospoda i da se ozari svjetlošću Evanđelja Hristovog.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, kako ponašanje je ispravno u slučaju da smo u društvu ljudi koji govore da Boga nema ili savjetuju na grijeh ili savjetuju onako kako oni doživljavaju Boga ili pak hule? Kaže slušatelj, kada je više puta došla u situaciju i da osjeća grižu savjesti i kada oćuti i kada nešto kaže.
Sajte, mi trebamo svugdje na svakom mjestu kao hrišćani, kao pravoslavci, svetoslavci, da posvjedočimo živoga Boga. Međutim, ne smijemo i ne trebamo dozvoliti da nas ti ljudi uvuku u raspre i u svađe. Jednostavno, svidjelo mi se strašno, kažu da je to vladika Nikolaj Velimirović negdje na nekom simpozijumu ili tako nešto, bila je priča između Darvinovaca i teologa. On je kao vrsni veliki teolog i predstavljao nas i crkvu našu, pa došlo je do rasprave između toga. On je izašao, govorio o Bogu, kako je Bog sve stvorio i Bog sve dao. Pa su onda izlazili oni govoreći kako je čovjek nastao od majmuna. Izašao vladika Nikolaj još jedan, onda treći put kada je izašao, rekao je, pošto vidimo da nam se stavovi ne približavaju da od ove naše razgovora nema mnogo koristi, neće mnogo dobra donijeti se, najbolje da se mi rastanemo. Oni koji vjeruju vladici, neka bude da im je Bog otac, oni koji vjeruju ovima drugim, neka bude da im je majmun otac i da se razilazimo. Nekada je sa malo riječi, mnogo ćemo više posramiti i postidjeti huritelje nego sa mnogo riječi. Pogotovo treba se čuvati, znači da te rasprave ne budu uz čašicu, znači kroz alkohol, i da nema gnjevljivosti, nego da bude prijatelju, jel hoćeš da razgovaram o tome, hoće, dođi sutra, dođi u dom sveštenika, ili doći ću ja u dom tvoj, ili dođi u hram, pa ćemo razgovarati. Treba izbjegavati da to bude uz čašicu i na slavljima, gdje su ljudi već upali u neke poroke, gdje su već, kako kažu, već u grešnom stanju i duše i duha.
Da li, oče, nepokajani grijehovi živih roditelja negativno utiču i iskušavaju život njihove djece koja su istinski pobožna? I da li nepokajani grijehovi roditelja koji su se upokojili mogu nauditi njihovoj živoj pobožnoj djeci?
Ovako, prvo, znači, da odgovorim na ovaj prvi dio pitanja, znači, živi roditelji, naravno, mogu napraviti dosta štete i dosta, zašto crkva naša, recimo, abortus smatra jednim od smrtnih i velikih grijeha, i traže od roditelja, od oba roditelja, da se pokaju, da izdrže i epitimi, da se ispravi, da jednostavno da ne bi djeca nasljeđivala taj grijeh. Čedomorstvo je znači jedan od tih roditeljskih grijehova koji su strašni i na koje trebaju djeca da ukazuju roditeljima svojima ako su ih počinili. Ali opet kažem i opet molim djecu, nemojte se svađati sa roditeljima svojim, nemojte se gnjeviti na roditelje svoje. Imajte ljubav za roditelje svoje. Ako budete imali ljubav, onda ćete sigurno srcem svojim naći načina da ispravite njih. Ono što je važno, prije sam rekao, sa starijim ljudima, a sa roditeljima pogotovo nemojte se svađati i ulaziti u žustre rasprave, nego se tiho, iskreno i svega srca molite. Ako se bojite nekoga grijeha da ćete ga naslijediti nešto, molite se: Gospode, molim te, oslobodi me i zaštiti me i sačuvaj od roditeljskih grijehova, i njih pokajanju privedi i putu dobra nauči, putu tvome nauči. Zatim drugi dio pitanja je da li su grijehovi nepokajani, upokajani roditelja mogu nauditi njihovoj pobožnoj djeci. Sve dok su djeca u blizini Božje i dok stoje uz Gospoda, neće im ništa biti. Međutim, mogu djeca mnogo učiniti za svoje upokajane roditelje. Mogu da daju, ako nije obavljeno pjelo, da obave pjelo, da daju parastase, da daju milostinju za pokoj njihovih duša i za oproštaj njihovih grijehova. U svakom slučaju, kako god, bez obzira počeli od toga da li su nam roditelji nešto stekli i ostavili, da li su nas nečemu naučili ili nisu, šta god mi misli, čovjek dok je mlad čini mu se da je mnogo pametniji od svoga roditelja, da mnogo više zna i da mu roditelj, čini mu se da nije dovoljno mu dao i dovoljno stvorio, dok sam ne postane roditelj i ne vidi da to nije baš tako lako. Zbog toga je veoma potrebno u mladosti sačuvati se od osuđivanja. Jedan od najvećih grijehova koji djeca mogu da im padne na njih od roditelja njihovi, to je ako vrijeđaju i ne poštuju roditelje svoje.
Da li bi, oče, događaj istjerivanja trgovaca iz hrama Božijeg od strane Gospoda našeg Isusa Hrista mogao i u naše vrijeme da bude aktuelan?
Pa znate kako, evanđelje nije napisano za jedan dan, niti je Hristos riječ Gospodin i ono što je napisano i apostoli zapisali nije ostalo da važi ni za taj dan ni za taj vijek, nego do kraja vremena. I naravno, znači, ako je Gospod u jednom trenutku pokazao ljudima da ne smije od hrama Božijeg praviti pećinu razbojničku, mjenjačnicu, i da im bude preče sve, hram je mjesto molitve. Molitva treba da bude na prvom mjestu, sve ostalo je sporedno i dolazi kao neki propratni dio Tako da, znači, naravno, uvijek i u svakom trenutku svaka riječ i svako djelo Hristovo je aktualno.
Da li su starozavjetni Jevreji oče imali predstavu o raju i paklu, pita naš slušalac?
Pa sigurno da jesu, jer ne bi osjećali Adam i Eva onog trenutka kad su zgriješili, ne bi znali da su goli, ne bi spoznali golocinu svoj grijeh i grijeh ih je ogolio. Praroditelji naši su živjeli znači bez odjeće, potpuno čisti, jer nisu gledali tjelesnim očima, nego samo duhovni, neprestano blizina Božje, neprestano življenje u blizini Božje i čovjeka obožuje. Kada se čovjek udalje od Boga, a da li su bili svjesni? Naravno da jesu, pa Hristo, Gospod je rekao praroditeljima, znači, zato što se okusili, umrijet ćete. Znači, postat ćete smrtni.
Kako se oče moliti za rimokatolike koji su naši prijatelji i dobri ljudi? Riječ je, kaže naša slušateljka, o starijim ženama koje su bile pravoslavne pa udate za rimokatolika. One se, kaže, mole u našoj crkvi, daju priloge, ali se ne pričešćuju. Znači, svojim životom svjedoče vjeru, ali ne ostvaruju punoću u pravoslavnoj crkvi.
Znate kako, hrišćani trebaju da imaju ljubav za svakoga. Trebamo da svjedočimo Hrista, ali naravno s ljubavlju. Trebamo najprije da učinimo i pokažemo da smo Hristovi, da smo životom svojim pokažemo da je pravoslavna vjera prava vjera. A onda, znate šta je veliki problem današnjeg vremena, što ljudi ne ispunjavaju evanđelje Hristova, a hoće da nametnu drugima evanđelje Hristova. Kako kažu, u hram ne ulazi, a drugima ne daju da uđu. I ono što Hristos govori u evanđelju, vide trun u oku brata svojega, a ne vide brvno u oku svojem. Mi trebamo kao hrišćani, kao pravoslavci, najprije sebe što više da ispravimo i upodobimo Hristu i Hristovom putu i putu crkve svoje. Kada to uradimo, onda ćemo jednostavno naš život, naša djela, a samim tim i naše riječi, imati snagu i moć da u drugim srcima, pogotovo oni koji su nam bliski, koji su nam dragi, i molitva će naša biti jaka i moće da zapali svima koji su stupili od pravoslavlja ponovo varnicu prave vjere i svetoga pravoslavlja i da ih vrate svetoj pravoslavnoj crkvi.
U prvoj knjizi Mojsijevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božijem. Šta tačno znači izraz obličje Božije, pita slušalac oče?
Pa znači, to je sklonost neprestanog usavršavanja u dobru. Sklonost ka dobru i stalno napredovanje dobra je, kako kaže jednostavno, da nam dobra nikada ne bude dosta. Ono što kaže sveti apostol Pavle, dobro činiti da vam se ne dosadi. E to je, upodobljavanje Bogu. Znači, to je ikona Božja, to je slika božanska u čovjeku. Življenje u blizini Božjoj, to je neprestano, znači, zbližavanje sa Gospodom, iznova, okušanje božanske blizine, božanskog života, božanskog dara.
Da li, oče, u pravoslavlju postoji aktivno misionarenje na javnim mjestima, ulici, na primjer, kao kod nekih drugih denominacija?
Pa gledajte, jedna stvar, svakako da pravoslavlje nije ono što su danas sekte, znači napadnost, što ne znači da ne bi trebalo i da smo možda mi u tome. Međutim, mi se smatramo da je pravoslavlje rašireno po svijetu i da se sada se pokušava da pravoslavlje živi kroz parohije, kroz zajednice, da su zajednice već stvorene i da te zajednice trebaju naravno svoje svetošće svoga života. Po meni je čak skoro i nepristojno da ja sa nekim bliskim ili mojim parohijanom stojim na ulici i razgovaram. Ako imamo dom njegov, dom moj, ako imamo dom molitve, hram, naš zajednic, tu treba da se okupljamo, znači jedni kod drugih, jedni s drugima, znači da porodicu poštujemo, da porodicu posvećujemo, obilazimo. Crkva je najveća porodica, ali i dom svakoga čovjeka je mala crkva i njegova porodica je mala zajednica. I crkva tako sada funkcioniše i tako se ponaša. Što ne znači da naravno u krajima i tamo gdje postoji potreba za time, svjedati i sigurno da se treba truditi i svjedočiti riječ Božju.
Gdje se oče sličnosti između pravoslavlja i nekih dalekoistočnih religija, gdje počinjemo da se razlikujemo?
Pa dobro, ta potreba za, ajde da kažem, monoteizmom, znači ta potreba za jednim Bogom, ali sve ostalo je veoma, veoma različito. Jedna stvar što je veoma bitna i što je razlika između istoka i zapada i što je dobro na istoku, što je na neki način što čovjeka stavljaju, jedinku stavljaju ispred, u smislu, znači, nema uopštavanja, dok na zapadu su, sve je masa, sve zajednica, nema jedinke i onda naravno u masi je dozvoljeno, kad neko iz mase gađa nekoga i pogodi, onda nema lične krivice, osjećaj lične krivice i lične odgovornosti, mislim da je na istoku još uvijek mnogo bolje sačuvan i mnogo se bolje čuva i s te strane istok je sličniji pravoslavlju, znači nego zapad, a dok je na zapadu sve se uopštava, samim tim pokušava da se smanji da se smanji krivica, bilo da se to krije iza pseudo religije ili iza političkih, nacionalnih, bilo kojih vrsta udruženja ili demokratija, potpuno je nebitno, ali je činjenica svaki čovjek će stati na sud pred Gospoda posebno i pojedinačno.
Da li je grijeh, oče, ako pomislimo da nam je neko od upokojenih iz rodbine u paklu, to znači kao da smo ga već osudili i svrstali u pakao?
Naravno, slušajte, onaj ko ima ljubav i ko voli, znači, ko voli čovjeka, uvijek se vjeruje, treba da vjeruje i da se nada i da se moli, da ima nade i da se može udostojiti carstvo nebesko. Jer ako toga nema, onda, ko nema nade, onda je beznađe. Ako je beznađe, naravno da nećemo nikada iz sveg srca se pomoliti za nekoga. Čim nema molitve iz svega srca, onda je pitanje koliko možemo i pomoći nekome.
Slušateljka kaže da je negdje pročitala da mi ni sami sebe ne možemo voljeti bez Božije pomoći. Kaže da joj to nije jasno, pa je zamolila da objasnite.
Slušajte, ono što u današnjem vremenu često puta čovječanstvo naziva ljubavlju, sve osim ljubav, egoizam, gordost, nadimanje, učenje o tome kako mi nešto vrijedimo, kako mi nešto značimo, kako smo mi nešto, ubjeđivanje sebe u to. To naravno čovjeka samo još više srozava i uništava i još više pocamljuje i crni njegov lik i pralik i udaljava ga od Boga. Čovjek gubi ono božansko u sebi i zbog toga se i kaže, znači, bez Boga. Jedino čovjeka spozna, ono što sam isto govorio u jednom od ranijih odgovora, pokušavao da objasnim, kada čovjek približi se Bogu i što se više približava, shvata koliko je on mali, a koliko je Bog veliki, kolika je božanska ljubav. Jedino ta ljubav, ljubav u blizini Božje, otkriva se na pravi način i otkriva nam i pokazuje staru ljubav, znači oslobađa nas ovo zemaljskih grijeha i sveza i veže za božanske i za nebeske i za neprolazne, podiže nas i uči nas jednoj uzvišenijoj ljubavi, ljubavi davanja, a ne uzimanja, jer jedina prava i božanska ljubav, to je u stvari ljubav davanja, neprestano davanje, kao što Bog nama neprestano daje svoje darove, kao što nam iz zemlje daje hljeb, kao što nam daje vodu, kao što nam daje vazduh, disanje, kao što nam je dao raj, kao što nam je obećao carstvo nebesko, znači neprestano i neprestano iznova davanje. E to je hrišćansko i to je ljubav koju, znači, koju se učimo od Gospoda. Svaka druga je ljubav u kojoj čovjek gleda sebe i gleda kako da uzme i kako da prisvoji, je zemaljska i nema, znači to je ljubav bez Boga.
Da li se oče računa u ispovijesti pokajanje ako se bolesna osoba pred smrti spovijeda svojim bližnjima iz porodice?
Pa mislim, to opet Bog poznaje srce svakoga čovjeka. Ali samim time što je on osjetio svoj grijeh i što ga je podijelio i što ga je iznio, znači ne stideći se iznio ga pred ljudima, mislim da će Gospod primiti, da će mu Gospod oprostiti. Sad naravno, ne bi trebali da čekamo taj trenutak, trebao bi svaki čovjek da se ispovijedi kod svoga sveštenika, jer jedno je reći grijeh, a drugo je znači ispraviti se od svoga grijeha. Da bi se ispravio čovjek, zbog toga mu je potrebna sveta tajna ispovijesti, ne da bi ga neko nasavjetio ili naučio, nego da bi kroz molitvu i kroz uspostavljanje nove, ukazivanje na novi put i na nove na njegove grijehe, da bi ga naučili, da bi se on ispravio. Tako da taj prvi dio u smislu ispovjedanja, da kaže čovjek grijehe, Gospod će primiti, sada da li se on svim srcem pokaje, ne, to zna Gospod, ali u svakom slučaju mi se molimo za takve ljude, da im Gospod oprosti i da ih udostoji nebeskog carstva svoga.
Slušalac Joče zamolio da objasnite zašto se praznuje i smatra nedjelja kao sedmi dan, a ne subota, jer se subota u evanđelju pominje na više mjesta.
Znate kako, to opet treba te malo teže pitanje, treba razumjeti evanđelje Hristovo, jer do Hristovog oplaćenja, njegovog, do Hristovog vaskrsenja, subota je bila sedmi dan, nedjelja je bila Hristovim vaskrsenjem, nedjelja postaje prvi i osmi dan, u stvari, znači početak i kraj. Hristovim vaskrsenjem se uspostavlja novo nebo i nova zemlja, i počinjen Hristos nam svojim vaskrsenjem daje novi početak, novi smisao, i nedjeljom se sve počinje i završava, i zbog toga je, pošto je ustanovljena nedjelja, onda je ustanovljen i novi poredak, znači od Hrista ponedjeljkom počinjemo, u stvari nedjeljom počinjemo i završavamo, ali evo računanje i brojanje dana počinjemo ponedjeljkom, polako se pripremamo, ponedjeljak posvećen nebeskim silama, utorak svetom preteči, srijeda i petak časnom je krstu, četvrtak svetom Nikoli svetim apostolima, subota svim svetim i svim preminulim precima, i prepoznim bognosnim ocima, a nedjelja vaskrsenju Hristovom. Znači to je sedmi dan u koji je Gospod iznova znači stvorio novi početak, kao što je sedmi dan počinuo od svih djela, ovdje je sedmi dan novi početak, novo stvaranje.
Da li Oče može Sveti Duh ući u nekrštenog čovjeka na praznik Svete Trojice, pita naš slušalac.
Pa znate kako, na ovo pitanje bi isto ostavio duhovnicima da odgovore na to pitanje, ali mislim da Duh Sveti je svugdje i sve ispunjava. Ali da bi ušao i boravio u čovjeku, čovjek treba da pokaže želju i volju i da primi Duha Svetog.
Slušalac kaže da u kući ima ikonostas Gospoda Majku Božiju Svetog Jovana Krstitelja, pa pita kojim danima treba da pali kandilo ispred ikona i kako da namijeni za zdravlje porodice, kako da se pomoli.
Pa tamo gdje se može, dobro bi bilo, naravno veoma je teško, ali gdje se može, što češće da gori kandilo, ali bi trebalo barem subotom, recimo kad počinju u hramom Avdenija, u crkvom, u manastirima, da se upali kandilo, da gori cijelu noć i u nedjelju da gori cijel dan, da gori na crvena slova i na praznike velike, na krsnu slavu, na zadušnice, na, kad se upokoji neku, isto bi trebalo da gori 40 dana. E sad naravno, ostalim danima, teško je, znači u porodici, kući, da se održi da gori kandilo stalno, ostalim danima može, znači onako kako ne iđe, prema potrebi, ili može nedjeljom, kada se vrati iz hrama, da se pomoli pred svojom ikonom. Ako se pojavi neka potreba, ne može odjeti do hrama trenutno da se pomoli, može uvijek upaliti kandilo i pomoliti se za svoju porodicu. I kad god se pali kandilo, znači, to je kao i za svijeće. Može čovjek da upali jednu svijeću, da se pomoli za sve, a može da upali za svakoga pojedinačno svijeću. Tako i kandilo. Možemo svaki dan da palimo za pojednoga ili za ponekoga člana ili za određen dio porodice, a možemo odjednom da upalimo za sve. To je, to nije greška ni jedno ni drugo. Treba da znamo da kandilo palimo u slavu Božiju, i ono simbolika je kao što svjetlo stremi ka nebu, ka Gospodu, i uzdiže se neprestano plamen i svjetlost ka Bogu, tako i mi svoje misli, svoje srce i svoje želje trebamo neprestano da uzdižemo ka Gospodu.
U Svetom pismu Gospod naš Isus Hristos kaže da nikoga na zemlji ne zovemo ocem. Zašto sveštenike zovemo ocima, pita slušalaca, oče Darko?
Pa zato što kažu vas, Gospod nastavlja i kaže u vas jedan otac, Gospod. Misli se znači prevashodno da ne zaboravimo, da čovjek nikada ne smije zaboraviti, da ne smije zamijeniti ulogu, znači nekoga drugoga postaviti na to mjesto. Znači sve ostalo je simbolika. Mi svešteniku kažemo oče, znači u duhovnom smislu, zato što su to oni ljudi koji su znači zaduženi i od crkve kroz rukopoloženje, kroz svetu tajnu, povjereno im je da se mole za nas, da se brinu o nama, da nas putu, Hristovom putu pravome, uče kao što roditelj brine o svojoj porodici, hrani je i brani i trudi se da je čuva uvijek na putu dobra i da je zaštiti i zakloni od svakoga grijeha i od svakoga pada i od svakoga iskušenja. E u tome znači samo smislu, kao nekome ko se stara i brine o nama, svešteniku govorimo o oče, ne zato što je znači on sad neko uzvišeniji od nas ili što je stariji ili mlađi, ne zbog godina, nego jednostavno zbog blagodati koja mu je povjerena kroz crkvu koju on prenosi na svoj narod i povjerenomu stadu.
Kako komentarišete post današnjih ljudi koji se svodi samo na tjelesni dio, to jest post hranom, a da pritom ne obraćaju pažnju na onaj bitan dio posta, duhovni post kroz koji treba da očistimo svoju dušu?
Prvo, ovdje trebamo da se čuvamo, da ne bude da osuđujemo druge zbog njihovog posta i načina njihovog posta, a opet sebe time uzdižemo. Ja sam govorio bezbroj puta, pogotovo vjernicima koji sam, starijim ljudima koji tek krstim i tek koji tek ulaze u crkvu. Postite kako možete, postite tjelesno, postite samo dođite, ispovjedite i pričestite se jer ste se krstili, postali ste zajednica. Naučite, važno je kod čovjeka stvoriti naviku posta. Kada čovjek stvori naviku posta, makar i toga tjelesno, onda će polako da spoznaje i kao i dijete koje se kad se rodi, znači ne može ni samo ni da se prevrne ni da progori, onda polako počinje da se uspravlja pa da pada pa da staje na svoje noge i da odrasta i počinje da najprije nestabilno pa onda stabilno da hoda da bi na kraju i trčao. Tako isto čovjeka koga smo tek krstili, ne možemo tražiti u duhovnom smislu sada da trči, da bude veliki duhovno. On je jednostavno neko ko posrće i nemojmo da mu budemo sablazan. Pustimo ga, neka nađe svoj put. Neka naučimo ga osnovnom poslu i osnovnim pravima. Pustimo ga da sam nađe svoj put, da zavoli, da zavoli post. Kad ga zavoli, on će onda on će tražiti od sveštenika i blagoslov i zastroži posti. Počeće i može i da će Bog da mnogi od tih ljudi preteknu i one koji ih uče.
Šta savjetujete oče krštenim vjernicima koji ne mogu da pronađu Boga u sebi i ne umiju da se mole na pravi način?
Znate kako kršteni vjernici, prvo što trebaju, znači trebaju da nedjeljom i praznicima dolaze na službe. Boga ne trebamo da tražiti, da tražimo u smislu oću danas i cijel dan, i noć, neću da ustajem od molitve dok mi se Bog ne javi. Nego jednostavno mi trebamo samo da se trudimo životom svojim. Da ispunjavamo ono što nam je od Boga ostavljeno preko crkve njegove. Da postimo poste, da se molimo, da se ispovijedamo, da činimo dobra djela, milostinju, da poštujemo starije, da odlazimo u hramove na molitvu, da se molimo Bogu. Kad ćemo poznati Boga? To je u Božim rukama. Ima jedan primjer prelijepi i divan od sveti Serafin Sarovski. Mislim da je sa 12 godina javila mu se Presveta Bogorodica. I osjetio toliku blagodat i toliku radost i blizinu Božju. Znači pronašao Gospoda, da je poslije kada je Gospod odstupio od njega, kada se blagodat u stvari udaljila od njega, da je poslije godinama i godinama jecao i plakao i molio se Gospodu samo za jedno neko, da se ponovo vrati ta blagodat Božja. Čak je veoma teško i strašno ljudima, recimo kad osjeti veliku radost i veliku blagodat, poslije kad naiđe, malo kad se udalje malo od toga, mogu da padnu u nini, da padnu u depresiju. Često puta mogu da postanu očajni i da naprave sebi veliko zlo i veliku muku. Tako da prepustimo mi Gospodu, on nam otkriva onoliko koliko nam je potrebno za spasenje, kao na kraju krajeva što je u Evanđelju nije napisano sve što je Hristos učinio, napisano onoliko koliko je potrebno nama da put svoj spasenja, put ka Bogu i put ka blizini Božjoj i Carstvu Nebeskom nađemo i pređemo, tako je i ovdje potrebno da se čovjek trudi neprestano koliko god može, koliko god ima snage da bude dobar prema bližnjima, da ljubi neprijatelje svoje, da ispunjava jednostavno Evanđelje Hristovo. Kada će mu se Gospod otkriti, neka pusti Gospodu.
Kako to će da jedan mlad čovjek ima u sebi neku dobrotu, a neki drugi njegov vršnjak u sebi ima neku iskvarenost? Kaže slušalac, koliko je shvatio, to nije zbog grijeha predaka koji se prenosi s koljena na koljeno, već svako odgovara za svoje grijehe. Da li to znači da i ovom prvom koji u sebi ima dobrotu, lakše je spasiti dušu?
Ne, kaže se u Evanđelju, kome više dato, više će se tražiti od njega. Ako nam je dat put, ako smo već odrasli s time, ako smo, onda se traže od nas, to sam i u nekom ranijem odgovoru rekao, dobro činiti da nam se ne dosadi. Onaj koji je dobar treba da bude još bolji i njemu je teže. Vjerujte mi, kad čovjek prvi dio puta ide ravnicom, iako je možda i peče ga sunce i tako, i čini mu se da je teško, međutim s ravnice ulazi u šumu, u trnje, počinje da ga grebe, počinje da krvari. Zatim počinju usponi, počinje zamor i opasnost da se padne. I što se više penjemo, strašnije pasti i pad može da bude strašniji, čovjek može poginuti. Tako i sa ovom dvojicom ljudi. Neka to shvate ovako, da jedan ide još ravnicom, a da je drugi možda već krenuo uzbrdo. Nije lakše onome koji ide uzbrdo. Od njega je, možda je on prešao veći dio puta, međutim, ni malo mu nije lakše na tome putu.
Što znači riječ iz Novog Zavjeta, ne treba stavljati zakrpe nove na haljine stare, jer će se prodrijeti.
Pa znate, kako ako čovjek, svako kaže, nijedno krpljenje nije dobro. Jer obično, kada se nešto okrpi, ako se pocijepa, ponovo bit će još veća rupa. E sada, s obzirom da govorimo o riječi Božjoj, o Evanđelju Hristovom, o besijem blagu, naravno, prvo što će nas Gospod naučiti, nemojte stavljati, znači, besijem blago u nešto što se može prodreti. To znači da stari čovjek, sve ono što je bilo u našem srcu, u našim mislima, u našem umu, od trenutka krštenja, primamo u sebe besijem blago kroz svetu tajnu miru pomazanja, zatim poslije kroz pokajanje i pričešće, trebamo da očistimo, sagradimo sve iznova. Novo srce, novu misao, znači početi bez starih predrasuda, bez starih razmišljanja, nego početi iz početka. Zidati na temelju, na tvrdom kamenu, da bi građevina našega srca, našega uma uspjela da odoli svakoj buri i kiši i nevremenu i da bi ono u njoj postavljeno bilo sačuvano do kraja vremena.
Da li je oče za pokajanje neophodna skrušenost bez nove nadmenosti i da li se smijemo oslanjati na svoj razum prilikom praktikovanja svetih tajni, pričešća i ispovijesti, odnosno kako da se pripremamo za ispovijest i pričešće, početnici kako da se pripremaju?
Ja mislim da je najbolje, znači, za početnike da se prije početka posta odu do svoga sveštenika. Da porazgovaraju sa sveštenikom i da kažu, oče, mi smo novokršteni ili krstili smo se mnogo prije, ali nismo nikada postali. Hoćemo da počnemo da postimo, da se ispovijemo, da živimo hrišćanski. Nauči nas i reći nam šta treba. On će, znači, sve reći. A osnova je, znači, osnovno je da postom polako pripreme sebe, da kroz post, ako nisu nikada se ranije ispovijedali, dobro razmisle o svome životu. Da uzmu, ako treba, parče papira, da na to parče papira zapisuju. Od djetinjstva, ako su nekada počeo od onoga da su, ne znam ja, razbijali ptičija jaja do toga da su nekada ukrali nešto roditeljima ili bližnjima, da su napravili neku štetu, da su bili nepažljivi, da su bili neposlušni, da su lagali, da nisu dobro učili. Znači, do doba u kome se sad nalaze. Sve to treba zapisati na parče papira. Jedan sveti otac je uzeo bio sebi godinu dana, nije htio se začešćuje, nego znači samo pisao grijehe svoje, pa kada je došao, onda kaže produžio još pola godine. I da bi sve ali naravno on ispovijedao ne svakodnevne grijehe koje je trenutno činio, ali ovo je spremao se za ispovijed, da ispovidi sve svoje grijehe. Tako bi trebala da bude prva ispovijest. Veoma je bitna jer mi postavljamo temelj. Ovo što je pitanje što je bilo prije. Novo vino u mijehove nove. Znači, ne stavljati dar Boži, ne sipati pričešće u staru, kako kažu, u šuplju posudu, ako je srce naše šuplje na sve strane, puno grešnik i zlih misli i grijeha, onda ne može primiti Hristen, iako primi neće ga zadržati u sebi, nego će, kako kažu, brzo se obradovati i još brže ožalosti.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Naša slušateljka iz Novog Sada kaže, ako nas iskušenja spopadnu na dan kad smo se pričestili i to kroz bližnje, da li je to opomena od Boga za nepravilno duhovno djelanje, nedovoljno pokajanje, molitvu ili nešto slično, ili prosto nečastivi želi da pokuša da nam oduzme blagodat koju smo prilikom pričešća zadobili tako što bi nas naveo na grijeh?
Ovako, ima nekoliko, znači ovdje je veoma važnih stvari. Prvo je kada smo pričešćeni. Kada smo primili sveto pričešće, trebamo da se trudimo da se nisakim ne svađamo, pogotovo ne sa bližnjim. Ako nam i ne ide neka riječ i tako, da je nedozvoljeno da nam se kosne srce ili u srcu Hristos, nego da ako je naišla uvreda ili ako nam se čini da nam se posmijehnu ili podrugnu, da to odmah odbacimo od sebe, znači zadržimo blagost i na licu i u srcu svome i ljubav za bližnjega, da pokažemo da smo s Gospodom. Veoma je teško, često puta mi zbog svoje nedovoljne pripremljenosti i zbog svojih grijeha primimo pričešće nedostojno i onda jednostavno desi nam se nešto, onda kaže, to mi je zbog ovog, umjesto da čovjek pazi na sebe i na svoj život i na svoja djela i onda neće imati kada da osuđuje druge. Naravno, mogu i bližnji, nemojmo da zaboravimo, može i đavo, može mnogo toga da napadne čovjeka. Međutim, kada smo s Hristom, ko će protiv nas? Važno je da se čovjek trudi da biva i boravi u blizini Božje. Pogledajte divni mjesec i januar i ove praznike, Božić pa Novu godinu pa Bogojavljanje, kako se sve fino veže i niže i kako se sve fino ukrašava radost do radosti i neprestana radost. E tako treba čovjek da bude i onog trenutka kad se pričesti. Zajednica sa Bogom obnovljena, primili smo, prihvatili, ispovjedili krsnu vaskrsnu žrtvu Hristovu, udostojili se nje kroz svetu tajnu pričešća, tako trebamo i da se ponašamo, ne nadimajući se, ne gordeći se, ne mrzeći, nego imajući ljubav za svakoga i posebno za bližnjstvo.
Oče Darko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, da se izvinem vama i vašim svim slušalcima i svom vjerujućem narodu. Malo sam prehlađen, možda glas ovako zvuči malo lošije i nisam možda bio najspremniji, jednostavno malo sam, da ne bude da se izgovaram, možda nisam bio najspremniji, ali trudio sam se koliko sam mogao i molim se Gospodu iz sveg srca svoga da i ove riječi budu nađu, da budu nekome utjeha i putovoditelj i pokazatelj i da budu udostoji i privede naše vjernike i naše slušalce putu Gospodnjem i učini da su bliže Gospodu.
Oče, hvala vam još jednom. Sigurno će mnogi naši slušalci naći utjeh u ovim vašim riječima. Hvala vam što ste bili naš gost, da u miru i radosti proslavite Savindan. A draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodankak5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.